Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ։ Այսօր կլսեք մեր թղթակցի հաղորդումը Լոռվա մարզից, որտեղ մի քանի համայնքների խոշորացման հարցով փորձնական հանրաքվե է անցկացվում։ Միջազգային և տարածաշրջանային հետաքրքիր իրադարձությունները և դրանց շուրջ մեկնաբանություններ մոլորակ ծրագրում։ Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից, որոշ մանրամասներ Հայաստանի նախագահի ամերիկյան այցից, իսկ Իսրայելից կանդրադառնանք Կնեսեթում Իսրայելի խորհրդարանում հայոց ցեղասպանության հարցի քննարկմանը։ Կլսեք մեր հատուկ հաղորդումը նվիրված բլյուզի արքա Բիբի Քինգին, ով անցած շաբաթավերջին մահացավ 89 տարեկան հասակում։ Մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր մեկօրյա աշխատանքային այցով մեկնում է Բաթումի, որտեղ հանդիպելու է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ։ Այս մասին տեղեկացնում են կառավարության, տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի վարչությունից։ Երկու երկրների վարչապետները կքննարկեն երկկողմ տնտեսական համագործակցության զարգացման և խորացման առնչվող մի շարք հարցեր, նշված է կառավարության հաղորդագրությունում, առանց հստակեցնելու այդ մի շարք հարցերը։ Բուդապեշտում անցկացվում է ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վեհաժողովի նստաշրջանը, ուր փաթորը քննարկում է ծավալվել Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների հարցի շուրջ, ադրբեջանական ԱԱՊ-ի գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի պատվիրակությունը Հայաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու հարց է բարձրացրել։ Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշինևում հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել Ռումինիայի հետ միավորվելու կոչերով։ Միջոցառման կազմակերպիչը Action 2012 նախաձեռնող խումբը հայտարարել է, որ մայիսի 16-ին տեղի ունեցած երթին 25,000 մարդ է մասնակցել, մինչդեռ ոստիկանության գնահատականներով երթին մասնակցել է 5,000 մարդ։ Ցուցարարները հայտարարում են, որ Եվրամիության անդամ Ռումինիայի հետ միավորումը Մոլդովայի սոցիալ-տնտեսական խնդիրները լուծելու միակ հնարավորությունն է։ Մոլդովան և Ռումինիան ընդհանուր առմամբ սերտ հարաբերություններ ունեն, հարցումների համաձայն մոլդովացիների միջև 20%-ը կողմ է հարևան պետության հետ միավորմանը։ Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիայում տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել հակակառավարական ցույցի։ Ընդդիմադիր ուժերը Մակեդոնիայի սոցիալ-դեմոկրատական միության գլխավորությամբ պահանջում են երկրի վարչապետ Նիկոլա Գրուևսկի և նրա գլխավորած կառավարության հրաժարականը։ Ազատություն ռադիոկայանի Բալկանյան ծառայությունը հաղորդում էր, որ այսօր ընդդիմադիրների հանրահավաքից դեռ 2 ժամ առաջ մոտավորապես 30,000 մարդ էր հավաքվել, որոնք բացականչում էին հաղթանակ։ Նախորդին վարչապետն ասել է, թե հրաժարական տալու կամ անցումային կառավարություն ձևավորելու մտադրություն չունի։ Կառավարությունը պաշտպանող քաղաքական ուժերը կոչ են արել հանրահավաքի դուրս գալ 2 շաբթի օրը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կոչ է արել երկիրը մաքրել կոմունիստական անցյալի խորհրդանիշերից։ Ուկրաինան նշում է Ստալինյան ժամանակաշրջանում քաղաքական բռնաճնշումների զոհերի օրը։ Պորոշենկոն այսօր իր ելույթում ասել է, որ սովետական ռեպրեսիվ մեքենան օգտագործել է բոլոր մեթոդները անկախ պետություն ունենալու ուկրաինացիների ձգտումների դեմ։ Իրաքի զինված ուժերին հաջողվել է մայիսի 17-ին ամրապնդվել Ռամադի քաղաքում գրաված դիրքերում, մինչդեռ լայնածավալ մարտերը իսլամական պետության զինյալների դեմ շարունակվում են քաղաքի փողոցներում։ Զինյալները քաղաքը գրավել էին մայիսի 15-ին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, այսօր Հայաստանի մի քանի մարզերի մի քանի համայնքներում պիլոտային հանրաքվե է անցկացվում համայնքների խոշորացման հարցով։ Իմաստն այն է, որ քաղաքներին մոտ գտնվող մի քանի գյուղեր մտնեն այդ քաղաքի կազմի մեջ, մի ղեկավար լինի, մի ավականի, մի հաշվապահ։ Սա իշխանությունների ծրագիրն է, համայնքների մեծ մասում էլ պաշտոններ են զբաղեցնում իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, և ահա հանրաքվե են անցկացնում խոշորացվելու համար։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունը պարզապես ցանկանում է համայնքների վրա ավելի ուժեղացնել վերահսկողությունը, նրանց պարզապես բռի մեջ հավաքել։ Այսօրվա քվեարկությունը, ըստ էության, ոչ մի նշանակություն չունի։ Եթե նույնիսկ արդյունքները բացասական լինեն, իշխանությունները կարող են դրանք հաշվի չառնել։ Սա փորձնական հանրաքվ է, որը ավելի շուտ նման է կարծիքի հարցման։ Եթե դրական լինի, կարող են օգտագործել քարոշչության համար։ Ժողովուրդը կողմ է խոշորացվելուն, ժողովուրդը պահանջում է խոշորացում։ Լոռու մարզում քվեարկությանը հետևում է մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։ Ռոպեններ առաջ ես հեռախոսով նրա հետ կապ եմ հաստատել։ Նաիրա, դու ասացիր, որ հետևել ես Լոռվա մարզի մի քանի գյուղերում անցկացված այս հարցմանը, խնդրեմ ներկայացնես, ինչպես է անցնում քվեարկությունը, այնտեղ տեղամասեր են բացել և գյուղացիները գնում քվեարկում են ընտրողները, ինչպես է անցկացվում։
Հրաճ, ասեմ, որ Լոռիում 7 համայնքներում է անցկացվում տեղական հանրաքվեն, մեկ քաղաքում և 6 գյուղում, ընդ որում այդ 6 գյուղերը փաստորեն պետք է ըստ հանրաքվեի արդյունքների և ըստ կառավարության որոշման պետք է միանան Թումանյան քաղաքին։ Մեկ ժամից արդեն կփակվեն ընտրատեղամասերը, բայց ստացվում է, որ հատկապես գյուղական համայնքներում մասնակցությունը քիչ է, այսինքն գյուղացիները այդքան էլ ակտիվություն չեն ցուցաբերում մասնակցելու, քվեարկելու և այլն, ավելի շատ ակտիվություն է Թումանյան քաղաքում, որին որ միանալու են գյուղերը, և թումանյանցիները մեծ ուրախությամբ այսպես ոգևորությամբ ասում են, որ այո, մենք ուզում ենք, որ գյուղացիները միանան, մենք կենտրոն կդառնանք։ Հետաքրքրական է, որ հանձնաժողովում հենց Թումանյան քաղաքում, չնայած Թումանյանի քաղաքապետ Լևոն Զախարյանը ինքը հանձնաժողովի անդամ չէր, բայց ինքը ակտիվ դերակատարում ուներ կազմակերպման հարցում, և ազատության հետ զրույցում նա ևս չհերքեց, որ քանի որ իր կուսակցությունը, հանրապետական կուսակցությունը ըստ էության ողջունում է այս ծրագիրը, ինքն էլ փորձում է աջակցել իր ընտրողներին, իր քաղաքացիներին, բացատրել է դրա առավելությունները և հիմա օգնում է մեքենաներով նրանց բերել ընտրատեղամաս, քանի որ եղանակը այդքան էլ բարեհաջող չէր և անձրևային էր։ Եվ քաղաքապետի հաշվարկներով նա արդեն հաշվարկել է, որ Թումանյանում 80% ընտրողների 80%-ը կքվեարկեն և այո կասեն։
Դու զրուցել ես Թումանյանում ընտրողների հետ և նրանք գոհ են, որ խոշորանում են։ Իսկ գյուղի բնակիչների հետ դու զրուցել ես, նրանք ինչ էին ասում։
Գյուղի բնակիչներին կարելի է ըստ էության բաժանել երկու մասի. Նրանք, ովքեր որ կողմ են, նշում են, որ գյուղապետի, հանուն գյուղապետի են այո ասել, որովհետև իրենց այդպես է բացատրվել, իրենց մասպետանը բացատրել են, որ դա լավ կլինի, որ գյուղը կակտիվանա, չգիտես ինչու անցած տարիներին նշում են, որ գյուղը ակտիվ չի եղել, բոլոր խնդիրներ են ունեցել, խնդիրները չեն լուծվել, և հիմա հույս ունեմ, որ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ կհատկացվեն և գյուղում ինչ-որ տեղաշարժ կլինի։
Բայց գյուղապետը իր աշխատանքը կկորցնի այս արդյունքում խոշորացման։
Դա հարցիս վերային մասն է, որովհետև գյուղապետերը, որոնք հիմնականում հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ են, հարցազրույցներում նշում են, որ իրենց ևս բացատրել են, որ ճիշտ է, այլևս չեն կոչվի գյուղապետ, բայց կպահպանվի համայնքային ներկայացուցչի պաշտոնը, որը որ կկոորդինացնի աշխատանքները հենց բնակավայրի տեղում։
Այսինքն ընտրովի գյուղապետի փոխարեն, եթե ստացվի այդ ծրագիրը, նրանք կդառնան նշանակովի պաշտոն։
Ճիշտ ասած, անգամ գյուղապետերը այդ չգիտեն, որովհետև ասում են, քանի որ ծրագիրը պիլոտային է և շատ հարցեր կան, որոնք որ թերևս պատասխան չեն տրվել այդ հարցերին, այսինքն կամ կընտրվեն, կամ կնշանակվեն, բայց ըստ էության, ըստ կառավարության որոշման, օրինակ Լոռիում լինելու է Թումանյան համայնք իր այդ գյուղական բնակավայրի անվանումներով, բնակավայրերով, այսինքն օրինակ Թումանյան համայնք, Քարինչ, Աթան, Շամուտ, Մարտ, Լորուտ բնակավայրերով, և փաստորեն Թումանյան ունենալու է իր քաղաքապետը, իսկ համայնքային ներկայացուցիչները լինելու են նրա ենթակաները։
Լավ, իսկ ինչ էին ասում այն բնակիչները գյուղերում, որոնք դեմ են խոշորացմանը, ինչու են դեմ։
Բնակիչ, Վերջ, բնակիչներն իրականում կարելի արձանագրել, որ կամ չեն ուզում հրապարակային ասել իրենց կարծիքը, կամ արդեն ոչ առանց ձայնագրման նշում են, որ իրականում իրենք դեմ են, որովհետև դժգոհություն են հայտնում կառավարությունից, որ կառավարությունը անցած տարիներին եթե որևէ դրական քայլ իրենց գյուղի համար չի արել, ապա այս կենտրոնացմամբ իրենք ավելի կանտեսվեն, չնայած նշում են, որ իրենց խոստացել են օրինակ ճանապարհները ասֆալտապատել դեպի Թումանյան քաղաք, որովհետև ճանապարհները այդ գյուղական բնակավայրերի դեպի կենտրոն, դեպի Թումանյան և դեպի Ալավերդի կամ դեպի Վանաձոր խճաքարերով են, վատն են, ավտոբուսները վատ են աշխատում և իրենց խոստացել են, որ դա լավ կլինի և իրենք նշում են, որ հույս ունեն, չնայած կան մարդիկ, որոնք պնդում են, որ էլի եմ կսկնում, որ չեն հավատում այս կառավարության ցանկացած դրական խոստման, որովհետև նշում են, որ իրականում նախկինում էլի խոստումներ են ստացել, որոնք որ իրականություն այդպես էլ չեն դարձել։ Այսինքն նախնական, եթե ամփոփենք, կարող ենք ասել, որ այն մասը, որը որ քվեարկում է գյուղական բնակավայրերում, հավատալով գյուղապետի խոստումներին կամ մարզպետի այդ խոստումներին, հավատալով հույս ունենալով է քվեարկում, իսկ դրանք, ովքեր որ դեմ են, ինձ դուրսներում շատերը ասացին, մենք դեմ ենք, չենք գնացել և մեր դեմ լինելը այսպես ենք արտահայտում։
Լավ, շնորհակալություն, Նաիրա Բուլղադարյանն էր հեռախոսով հաղորդում Լոռու մարզու մի քանի համայնքներում ընթացող այդ փորձնական քվեարկությունից, նա հետևելու է նաև քվեաթերթիկների հաշվման այդ գործընթացին, վաղը մեր ծրագրերում այս թեմային կանրադառնանք ավելի մանրամասնորեն, ինչպես նաև նա նկարահանումներ է կատարել, տեսախցիկով էր գնացել և վաղը մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am դուք կարող եք դիտել նաև Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած տեսանյութը։ Շարունակում եմ ծրագիրը մոլորակ հանդես։ Անդրադառնանք միջազգային և տարածաշրջանային իրադարձություններին, բայց ոչ միայն զուտ տեղեկատվական առումով, զուտ ինֆորմացիոն առումով, ներկայացնենք նաև գնահատականներ, մեկնաբանություններ։ Այսօր անդրադառնում ենք երկու թեմայի. Մոսկվայում սպանված ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի հայտնի զեկույցին և Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խնդիրներին։ Բորիս Նեմցովը սպանվեց, չհասցնելով ավարտել Ուկրաինայի իրավիճակին Ռուսաստանի մասնակցության մասին զեկույցը։ Ըստ որոշ մեկնաբանությունների չի բացառվում, որ հենց այդ զեկույցն էր նրա սպանության պատճառը։ Նա փաստեր էր հավաքել, ապացուցելու համար, որ Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականներին Ռուսաստանից աջակցում են ոչ թե կամավորները, այլ Ռուսաստան պետությունը, Ռուսաստանի բանակի զինվորները։ Նեմցովի ընկերների օգնությամբ ավարտական տեսքի բերված զեկույցում նշված է, որ Ռուսաստանի բանակի 220 զինծառայող է զոհվել Ուկրաինայի արևելքում։ Հաջորդ թեման Ադրբեջանում մարդու իրավունքների իրավիճակն է, տասնյակ ակտիվիստներ, քաղաքական, քաղաքացիական ակտիվիստներ, լրագրողներ բանտերում են, իսկ շատ շուտով այնտեղ միջազգային խաղեր են անցկացվելու, եվրոպական օլիմպիական առաջին խաղերը, և շատ կազմակերպություններ են դիմում Ադրբեջանի իշխանություններին այդ խաղերին ընդառաջ ազատ արձակել քաղաքական հայացքների համար բանտարկվածներին, բայց ապարդյուն, վերջին հույսը կարծես թե համաներումն է, մայիսի վերջերին Ադրբեջանը նշում է անկախության տոնը, և հնարավոր է այդ կապակցությամբ Իլհամ Ալիևը համաներում հայտարարի, համենայն դեպս նման հույս էին հայտնել Եվրախորհրդարանի պատգամավորները վերջերս քննարկելով մարդու իրավունքների իրավիճակը Ադրբեջանում։ Մոլորակ հանդեսը ես եմ վարում, մասնակցում են Անուշ Մարտիրոսյանը և Լուսինե Մուսալյանը։ Լսենք հաղորդումը։ Այս տարի փետրվարի 27-ի ուշ երեկոյան Մոսկվայում սպանվեց ռուսաստանցի ամենահայտնի ընդդիմադիր գործիչներից մեկը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ամենախիստ քննադատող ընդդիմադիրներից մեկը Բորիս Նեմցովը։ Նա սպանվեց Կրեմլին հարող Բալշոյի Մոսկվարեցկի կամրջի վրա, ուր ամենուրեք տեսախցիկներ են, կարելի ասել գնդակահարվեց Կրեմլի պատի տակ։ Անուշ, նրա սպանությունից անմիջապես հետո լուրեր տարածվեցին, որ Բորիս Նեմցովը շատ մոտ ապագայում պատրաստվում է զեկույց հրապարակել Ուկրաինայի արևելքում տիրող իրավիճակի մասին, և որ այդ զեկույցում նա պատրաստվում էր ապացույցներ ներկայացնել, որ Ռուսաստանը ներգրավված է, որ Ռուսաստանը մասնակցում է Ուկրաինայի արևելքի իրավիճակի ապակայունացմանը, մասնակցում է այդ ռազմական բախումներին, օգնում է, Ռուսաստանի զինվորներ են գնում։ Հիմա այս վերջերս նրա ընկերները ավարտեցին այդ զեկույցը։ Արդյոք այդ զեկույցում կան այդ ապացույցները, փաստերը, որ Ռուսաստանը մասնակցում է Ուկրաինայի արևելքի այդ մարտական ռազմական գործողություններին։
Այո, հրաչ, Բորիս Նեմցովի ընկերները, մասնավորապես Իլյա Յաշինը, շաբաթվա սկզբին ներկայացրեց զեկույցը, և նա հենց ամենասկզբից էլ ասաց, որ ապացույցներ կան, փաստաթղթեր կան, և ասաց, որ Նեմցովը այդ ապացույցները հավաքելու համար բավականին երկար ժամանակ է հատկացրել, և ասաց, որ Նեմցովի գործը շարունակել են ինքը և իր ընկերները։ Այս զեկույցում նշված են շատ կոնկրետ անուններ, թե ասենք, օրինակ, ինչպես են Իվանովոյից և այլ քաղաքներից զինվորականներ ներգրավվել ուկրաինական պատերազմում, ինչպիսի զինատեխնիկա է եղել ընդհանրապես այդ պատերազմի ժամանակ։ Յաշինը նաև հայտարարեց, որ ընդհանրապես այնինչ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները հայտարարում են, որ կամավորականներն են ներգրավում այդ անջատականների պայքարի մեջ, մինչդեռ ըստ Բորիս Նեմցովի մերձավոր ընկեր Իլյա Յաշինի, իրականում այդ պայքարի մեջ ներգրավում են Ռուսաստանի զինկոմիսարիատներում, այսինքն հենց զինկոմիսարիատներն են կազմակերպում և հավաքագրում այն մարդկանց, որոնք իրենց կարծիքով ունակ են ներգրավել այդ պատերազմական գործողությունների մեջ։ Այո, հրաչ, շատ կոնկրետ անուններ կան, կոնկրետ մարդկանց անուններ կան, թե նրանք որ քաղաքից են, նրանք որտեղից են եկել, ինչ զենքերով են կռվում, և նաև ասենք դեպքեր կան, երբ եթե Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները հայտարարում են, որ ահա մի քանի հոգի Ուկրաինայում մոլորվել են և այդ իսկ պատճառով են ձերբակալվել, այդ զինվորականները իրենց անուն ազգանուններով զեկույցում փաստարկված տվյալների ներկայանում են և ասում են, որ իրենց ուղարկել են, որպեսզի իրենք գնան և կռվեն Դոնեցկի շրջանում, Լուգանսկում և այլն։
Այդ զեկույցում նաև կար, որ ավելի քան 200 ռուսաստանցի զինծառայող է զոհվել այդ քաղաքում հակամարտության արդյունքում բախումների ընթացքում, ներկայացվել այդ տվյալները որտեղից են հայթայթվել։
Ինչպես նշում էր Իլյա Յաշինը, իրենք բոլոր փաստերի հետևից են գնացել, նաև ասում էր, որ շատ բաներ ուղղակի հրապարակային են եղել, այսինքն պաշտոնական տեղեկատվության հետքերով պարզապես գնացել, հանդիպել են ընտանիքներին, ճշտել են այն հանգամանքները, թե ինչպես են ուղղակի այդ զինվորականները զոհվել, այդ հիմքով է նրանք այդպես համոզված պնդում, որ ավելի քան 200 ռուսաստանցիներ են զոհվել այդ պատերազմի ժամանակ, ընդ որում, ինչպես ասում են Նեմցովի գաղափարակից ընկերները, պետական մակարդակով ներգրավելով այդ ռազմական գործողությունների մեջ։
Զեկույցը պատրաստվում են տպագրել։
Զեկույցը տեղադրված է համացանցում, այդտեղ իհարկե դեռ խնդիրներ չկան։ Այդ 65 էջանոց զեկույցն առայժմ հրապարակվել է 2000 օրինակով, դա եղել է շատ մեծ դժվարությունների գնով, ինչպես վկայեցին Նեմցովի ընկերները, մասնավորապես Էլի Մեջբերեմ, Իլյա Յաշինը։ Նեմցովի գաղափարակից ընկերներից մեկը պատմում էր վերջերս, ռուսական մամուլում նա վկայել էր, մասնավորապես դոժձի հետ զրույցում էր այդպես վկայել, որ երբ փորձել են այդ զեկույցը ներկայացնել հրատարակիչներին, սկզբից համաձայնել են, նկատի ունենալով, թե քանի էջ է, ինչ արժե, այսինքն այդ ծավալի տպագրությունը և այլն, սակայն երբ իմացել են, թե ինչի մասին է, միանգամից հրաժարվել են։ Սրա հիմքում թերևս ռուսական մամուլում շրջանառվող այն տեղեկություններն են, որ դատախազությունում այդքան էլ հանգիստ չեն վերաբերում այս զեկույցի բովանդակությանը, և ահա երկու օր առաջ ընդամենը հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի սպաներ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Անտոն Ցվետկովը պաշտոնապես արդեն դիմել է դատախազություն և խնդրել է ստուգել Բորիս Նեմցովի սկսած և նրա մահվանից հետո ավարտին հասված Պուտին պատերազմ զեկույցում ներառված փաստերը։ Սա նշանակում է, որ այդ զեկույցի ամփոփման ու ամբողջացման մասնակցած Նեմցովի ընկերները ամենայն հավանականությամբ առաջիկայում կհրավիրվեն դատախազություն, նրանց կհրավիրեն հարցաքննությունների։ Ամեն դեպքում սա նշանակում է, որ դատախազությունը հակված չէ անհետևանք թողնել այս զեկույցը։
Լավ, շնորհակալություն Անուշ։ Մեկ ամսից քիչ ժամանակ է մնում Բաքվում կայանալի եվրոպական մարզական խաղերի մեկնարկին։ Սա առաջին անգամ է անցկացվում նման խաղերը եվրոպական մոտավորապես 5 տասնյակ երկրներից հազարավոր մարզիկներ են ժամանելու Բաքու։ Լուսին են նշենք, որ Հայաստանը եւս հայտարարել է, որ մասնակցելու է այս խաղերին։ Մի կողմից սա մեծ պատիվ է Ադրբեջանի համար, հյուրընկալել առաջին անգամ անցկացվող օլիմպիական բնույթի եվրոպական խաղերը, բայց մյուս կողմից միջազգային համայնությունը նաեւ քննադատում է Ադրբեջանին, որ այդպիսի ավտորիտար երկրում ինչու է նման խաղեր անցկացվում, եւ շատ իրավապաշտպան կազմակերպություններ, շատ լրագրողական, միջազգային համայնության շատ ներկայացուցիչներ, կառույցներ, ուղերձներ են հղում, դիմում են, հորդորում են, պահանջում են Ադրբեջանի իշխանություններին ազատ արձակել քաղաքական հայացքների համար բանտարկվածներին։ Լուսինե, արդյոք որևէ արձագանք, որևէ կոնկրետ քայլ կա Բաքվի իշխանություններից, արդյոք այս խաղերին ընդառաջ նման հորդորները տեղ են հասնում։
Հրաչ, ոչ միայն չեն լսում այդ հորդորները, այլ կարող ենք ասել, որ առայժմ որևէ առաջընթաց չկա։ Այո, ոչ աշխարհի տարբեր անկյուններից իրավապաշտպան կազմակերպությունները կոչ են անում, պահանջում են, խնդրում են Ալիևի վարչակազմին ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին, Ադրբեջանի իրավապահ մարմինները, անտեսելով այդ հորդորները, կարծես թե ավելի մեծ թափ են հաղորդում այլակարծության դեմ ուղված գրեթե 2 տարի շարունակվող այդ արշավին։ Թերևս ամենաաղաղակող ձերբակալությունից սկսենք։ Հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի խափանման միջոցը, տնային կալանքի փոխելու միջնորդությունը Բաքվի դատարանը 2 օր առաջ մերժեց։ Դրանից մի քանի օր առաջ էլ երկարաձգվել էր Իսմայլովայի կալանքի ժամկետը մինչև օգոստոսի 24-ը։ Իհարկե, միամտություն կլիներ սպասել, որ դատարանը կբավարարեր Ալիևի մութ գործարքները բացահայտած լրագրողի պահանջները, հաշվի առնելով, որ անգամ բանտախցում Խադիջայի նկատմամբ ճնշումները չեն դադարում։ Նախ ուզարկել էին նրա բանտախուցը, արգրավել նրան պատկանող որոշիրեր, ապա մի քանի օրով պատժախուց տեղափոխել նրան, այնուհետև արգել էլ տեսակցությունը ոչ միայն հարազատների, այլ նաև փաստաբանի հետ։ Սա ընդամենը մեկ օրինակ էր։ Ադրբեջանական մամուլը հայտնում է, որ ռեալ քաղաքացիական շարժման առաջնորդ Իլգար Մամեդովը, ով նույնպես ճաղերի ետևում է գտնվում, 7 օրով պատժախուց է տեղափոխվել։ Պատճառների մասին իրավապահները հարկ չեն համարել բացատրություններ տալ Մամեդովի փաստաբանին։ Բաքվի բանտերից մեկում գտնվող մեկ այլ քաղաքացիական ակտիվիստ, հայտնի իրավապաշտպան Ինտիգամ Ալիևի առողջական վիճակն է կտրուկ վատթարացել, վերջինս մեջքի սուր ցավերի պատճառով ի վիճակի չի եղել հանդիպել փաստաբանի հետ։ Ադրբեջանական կոնտակտ պարբերականը փորձել է համապատասխան բժշկական հաստատությունից բացատրություն ստանալ այս մասին, թե արդյոք բժշկական օգնություն հատկացվում է իրավապաշտպանին, թե ոչ, սակայն հարցը անպատասխան է մնացել։ Սրանք ընդհանրապես վերջին մի քանի օրվա լուրերն են, կարծում եմ պատասխանեցի քաղբանտարկյալների ազատ արձակման հարցում առաջընթացի վերաբերյալ հարցիդ։
Ճիշտ ասած, իմ մոտ հիշեցրեց սա 3 տարի առաջ, այս նույն ամիսը, միջայլոց, այս մայիսին 2012 թվականի մայիսին Բաքվում կայացավ Եվրատեսիլ երկի մրցույթը, եւ այդ Եվրատեսիլը, հիշում ես, նորից մի առիթ էր, որ միջազգային համայնությունը ուշադրությունը բևեռի Ադրբեջանի մարդու իրավունքների իրավիճակի վրա, եւ այն ժամանակ նույնպես բազմիցս հորդորներ հնչեցին Ադրբեջանի իշխանություններին ուղղված, որ բարելավվի մարդու իրավունքների իրավիճակը, ազատ արձակվեն բանտարկվածները, բայց որքան հիշում եմ, նրանք ոչ միայն ազատ չարձակվեցին, այլև ընդհակառակը Եվրատեսիլի ժամանակ եւս այդտեղ բողոքի ակցիաներ անցկացրեցին, եւ մրցույթից հետո այդ բողոքի ակցիաների մասնակիցներին սկսեցին ձերբակալել տարբեր մեղադրանքներով, խուլիգանության կամ ոստիկաններին չենթարկվելու այդ ծանոթ մեղադրանքներով սկսեցին նրանց բռնել։
Այո, հրաչ, եւ հատկանշական է, որ Եվրատեսիլից առաջել էր Ալիևի վարչակազմը հեքիաթ խոստանում, այժմ էլ է տոն խոստանում հունիսի 12-ից 28-ը կապված եվրոպական խաղերի հետ։ Նշեմ, որ Բաքվում այս օրերին մեծ թափով նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում, այդ երկրի կառավարությունը հավաստիացնում է, որ ամեն ինչ անելու է խաղերը բարձր մակարդակով կազմակերպելու եւ հյուրերին պատշաճ ձևով ընդունելու եւ ճանապարհելու ուղղությամբ, սակայն ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել հյուրեր ասելով Ադրբեջանի կառավարությունը բացառում է լրագրող հասկացությունը, հատկապես այն լրագրողներին, ովքեր առնչություն ունեն իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ։ Այս մասին վերջերս մի հրապարակմամբ տեղեկացրել էր Յենի Մուսավաթի պաշտոնաթերթը։ Հոդվացի համաձայն Ադրբեջանի իշխանությունները որոշել են վերանայել լրագրողների ցանկը, ովքեր հավատարմագրվել են Բաքվում կայանալիք եվրոպական խաղերը լուսաբանելու համար։ Սահմանափակումներ կմտցվեն այն լրագրողների նկատմամբ, ովքեր մեջբերեմ Ադրբեջանի նկատմամբ ոչ բարեկամական եւ հայամետ դիրքորոշում ունեն։ Պարբերական նշել էր նաեւ, որ կասկածելի վարքով 100 լրագրողներ են իհայտ բերվել, ովքեր մեջբերում կանխակալ մոտեցում ունեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Սպասվում է, որ այդ լրագրողներին թույլ չի տրվի լուսաբանել եվրոպական խաղերը։ Իդեպ, ըստ տարբեր աղբյուրների, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը գրեթե 10 միլիարդ դոլար է ծախսել խաղերի անցկացման համար, եւ ինչպես նկատում է միջազգային մամուլը, սա ավելի շատ միջազգային հանրության առջև իր իմիջը բարձրացնելու համար է։ Միջդեռնու միջազգային մամուլն իր էջերում տարածք չի խնայում Ադրբեջանի իշխանություններին քննադատելու համար։ Մեջբերեմ Ալ Ջազիրայի ամերիկյան ծառայության վերջին հոդվածներից մեկը, որում հոդվածագիրը բավական դիպուկ հարց էր հնչեցրել, գրելով, եթե Օլիմպիական միջազգային կոմիտեն չի կարողանում Ադրբեջանի պես պետությանը ստիպել հարգել մարդու իրավունքները, ինչ կարող է անել Պեկինի 2022 թվականի Օլիմպիական խաղերի ժամանակ։
Լավ, շնորհակալություն Լուսինե։ Մոլորակ ծրագիրը ավարտվեց, մասնակցեցին Լուսինե Մուսալյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, մեր հաղորդումները Սփյուռքից։ Ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանը որոշ մանրամասներ է ներկայացնում Հայաստանի նախագահի այցելությունից։ Սերժ Սարգսյանը Ամերիկայում հանդիպել էր նաև Ամերիկայի համայնքի ներկայացուցիչների առաջնորդների հետ, եւ այդ հանդիպմանը եւս մեկ անգամ նրան հարց են տվել. Հիմա Հայաստանը տարածքային պահանջ ունի Թուրքիայից, թե չունի։ Հարցի պատճառը անորոշ դիրքորոշումն է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հռչակագրում տարածքային պահանջի ակնարկա, որի հետ հանրապետության առաջին նախագահը համաձայն չէր, իր տեսակետը գրել էր, նույնիսկ փոքրինչ քննարկում ծավալվեց, բայց ապրիլյան այդ օրերին թուրքական լրատվամիջոցի հետ հարցադրությամբ Սերժ Սարգսյանը ասել էր, թե Հայաստանը Թուրքիային կամ որևէ այլ երկրին տարածքային պահանջ չի ներկայացնում։ Ամերիկայում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը հրապարակախոս Հարութ Սասունյանը փորձել է հստակեցնել. Հիմա Թուրքիայից տարածքային պահանջ ունենք, թե չունենք։ Լսենք Հարութ Սասունյանին։
Տեղի ունեցավ մի հետաքրքիր հանդիպում Ամերիկայի հայ համայնքի ղեկավարների հետ, որտեղ նաև հարցումներ եղան նախագահին, հարցումներից մեկը վերաբերվում էր այն բաժներին, որը ես հարցրել էի, որովհետև ավել 24-ի օր նախագահ Սարգսյանը մի ինտերվյու տվել էր թուրքական Հուրիյեթ հերթին, եւ դուք տպագիծը հատրել նախագահին, թե արդյոք Հայաստանը հողային բանջ ունի Թուրքիայից, թե ոչ, եւ նախագահը դեռ շատ զգուշ պատասխան տվել էր, ասել էր, որ Հայաստանը հողային բանջ չի ներկայացրել Թուրքիային, ուրեմն խնդրեցի նախագահին, որ ավելի պարզապան է իր պատասխանը, որպեսզի իմանանք, թե ճիշտ ինչ ուզում է ասել, որտեղ իր պատասխանը որ չի ներկայացրել, որոշ մարդիկ հասկացան այդ պատասխանը, թե Հայաստանը հողային բանջ չունի, թե այդպես է, թե ոչ, որը նախագահը ասաց, որ չի ներկայացրել, բայց չի նշանակում, որ չունի, մինչև այսօր չի ներկայացրել այդպիսի հարց, եւ ասաց, մեր քաղաքական օրագարկի վրա այդպիսի հարց չի եղել, ասաց, որ մենք իրավունք չունենք ասելու, որ հողային բանջ չունենք, նույնիսկ իրավունք չունենք ասելու, որ ունենք, այսինքն քեզ հատ հստակ ասում է, որ նախագահի մագարտակով հողային բանջ ներկայացնելը ունի լուրջ քաղաքական եւ նաեւ ինչու՞ չէ, նաեւ ամենակության Հայաստանի համար հետևանք, ինքը ասաց, որ կարող են Սփյուռքի մեջ հայ ուսուցիչները այդպիսի բանջներ ներկայացնել, բայց հարմար չէ, որ Հայաստանի նախագահի առաջին դեմքի մագարտակով այդպիսի հարց բարձրացնեն, ոչ ասել, որ ունենք, ոչ ասել, որ չունենք։ Հետաքրքիր պատասխան էր, որ նաեւ 4 տարի առաջ Հայաստանի մեջ միայն հանդիպման ընթացքին, երբ որ նախագահը այցելում էր Հայաստանի մի կատարել ենք, ինչ վերաբերում է Արցախին եւ այլ հողային բանջարներ թողում է Աբաքայի Սերոնցին։ Ական միևը շեշտելով, որ ինքը չի ասում, որ մենք հողային բանջ չունենք, ոչ էլ ասում, թե ունենք։ Հորովեց հետաքրքիր, թուրքերը շատ զայրանում են այսպիսի խոսակցություններից, 4 տարի շվայց խոսքի վրա թուրք ղեկավարները եւ նաեւ ազերի ղեկավարները բավական քննասական խոսքեր ասացին, նա Հայաստանի հասցեին, նա Ղազախստանի հասցեին եւ հավանաբար այս անգամ էլ նույն վերաբերմունքը գտնան։ Նաեւ ասեմ, որ նույն օրը, որ նա անգամ Ռուսաստանում էր հարցումին, Էդուարդ Արավոտյան, արտգործ նախարարն Ալբանդյանը, մամլասորը ստվեր, National Press Club, մամուլի կենտրոնը Վաշինգտոնի, այդտեղ էլ մի թուրք պակիստանորեն հարցրեց, թե արդյոք Հայաստանը ողջ բանջ ունի, արտգործ նախարարն Ալբանդյան նման բանաստան տվեց, ինչ որ նահանգահա տվեց, եւ թե նահանգահա եւ թե արտգործ նախարարը այդտեղ հետաքրքիր խոսք ասեցին, ասելով, որ հետաքրքիր է, որ ողային բանջի մասին ավելի խոսում են Անկարայում, քան թե Երևանում, եւ թե ինչու այդպես է, հետո մարդիկ իրենց յուրահատուկ երկարությունը անեն, ասելով, որ այսինքն թուրքերը ավելի մտահոգ են այս հարցով, քան թե հայերը, թե ինչու հայերը թուրքերը մտահոգ են, շատ բարձր է անշուշտ, որտեղ այդ հողերը հայկական հողեր են, իրենք իմանում են, որ իրենք այդ հողերը գրավել են այստեղ հողերի վրա, եւ հստակ է, թե հայերը անդադար, թե այսօր, թե անցյալին, թե Ալաբակային բանջելու են այդ հողերը։ Մի նաեւ հետաքրքիր մի բան բադայես նաեւ շաբաթօրվա ճաշկերույթի ընթացքին, որտեղ թե նախական արդեն մեկներ ներգրավել, բայց 2000 անհատներ կային այդտեղ, համայնքից եւ օդարտեմքեր եւ այլն, այդտեղ հանդուկ բարքերներ տվեցին բոլոր անհատներին եւ գազմայութներին, որոնք տարիներով ընթացքին հայ ժողովրդի կողքին եղել էին ցերասպանության աշխարհան օրենքաման ամբասադոր Հենրի Մորգանտա, New York Times Theatre, ամերիկյան որոշ հաստատություններ, բայց այդտեղ մի լուրջ փաստողում կար, ինչ-ինչ պատճառներով, որ հասկանալի չէր, այդտեղ ներկա էր ամերիկայի նախին թեսպան Ջան Էվանսը, որ իր պաշտոնավարության ընթացքին ճանաչել էր ցերասպանությունը հակառակ ամերիկյան կառավարության դիրքորոշումին, եւ իր ճանաչման պատճառով իր պաշտոնից հեռացվել էր, եւ ամուսնար Էվանսը դեպիան նստել էր, եւ շատ մարդիկ զարմացան, թե ինչ էր պատճառը, որ ամուսնարը Էվանսին նման ճանաչում եւ հարկանք չեն տվել, ինչ որ տվել են ուշներին, երբ որ մի մարդ գործանում է, զոհում է իր կարիերան, իր պաշտոնը, իր ամեն ինչը, իշխան մեր ժողովրդի իրավունքներին, եւ մեր ժողովուրդը, մեր միջոցառման գազմագերբողները առնվազն անդեսում են այդ բանը, հուսամ, որ պարզապես փաստողում էր, եւ ոչ թե լուրջ որոշման ուրես է դրան, բայց ընդհանրապես շատ լավ անցա, վահակի մարդիկ կային, պաշտայժան հյուրեր կային, եւ ուրեմն հայրամյակը չի ավարտվում, ապրի 24-ով շարունակվում է, եւ ագավին այլ միջոցառումներ տեղի ունեն դարվա ընթացքին։
Իսրայելում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը յուրաքանչյուր տարի գրեթե նույնությամբ կրկնվում է։ Խորհրդարանում քննարկում է կազմակերպում որոշ պատգամավորներ, նույնիսկ բարձրաստիճան պատգամավորներ, խորհրդարանի նախագահը իրենց ելույթներում ընդունում են, որ Օսմանյան կայսրությունում հայերը ենթարկվել են ցեղասպանության, կառավարությունը կոչ են անում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, հետո հարցը ուղարկվում է հանձնաժողով, որտեղ քնեցվում է միջև հաջորդ տարվա ապրիլ ամիսը։ Այս տարի համենայն դեպս միջև հիմա պատմությունը գրեթե նույնությամբ կրկնվում է, Իսրայելից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Մայիսի 12-ին հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը կրկին հայտնվեց Քնեսեթի օրակարգում։ Չնայած նախորդ տարի վերջին քննարկումից հետո հայտատի տեղի մասնաճյուղը հայտարարել էր, որ այլևս հարցը օրակարգ չի բերվելու։ Մեր ռուսական ղեկավար Զահավա Գալոն ապրիլի 24-ին ելույթ ունենալով Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի սրահում ասաց, որ հավանաբար մայիսի 12-ին հարցը կբարձրացնի։ Լունան ակնկալ էր անշուշտ ու իրոք էլ մայիսի 12-ին կայացավ այս քննարկումը։ Երբ հրեա պատգամավորները քննարկում էին մեր բանաձևը, հենց Քնեսեթի դիմաց մոտ 3 տասնյակ հայորդիներ խաղաղ ցույց էին անցկացնում։ Պահանջը շատ հստակ էր. «Չճանաչում» նշանակում է ժխտում։ Հայտատի տեղի պատասխանատուներից մեկի, Հակոբ Սևանի հետ փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ տեղի ունեցավ։
Ինչ որ դեր կա քանի ամիս առաջ մեր հարաբերություններս ենք մերեցի հետ, կար ինչ որ որոշում մերեցի կողմը, որ նույնպես ճարտարապետության ճանաչման հարցը կնարկվի փերեն քնեսեթի մեջ։ Ուրեմն պատասխանի միջև մայիսի սկիզբերը, երբ որ հստակացավ, որ իրապես հավակալոնը մերեցի գուսացությունը օրակարգի մտցուցած են։
Ինչ վերաբերում է մեր դիրքորոշման, ապա
իդարտերություն նախանցյալ դարիներով մենք քննարկումներ ունեցանք մեր մեջ, մասնակցել թե չմասնակցել այս քննարկումներին, որը պետք է նկատի ունենալ, որ վերջին քանի դարիներով նույն ձևով իսկ քնեսեթը հարցը կփերե քննարկումի եւ ցկցկումներով, այսինքն քաղաքական ինչ որ խաղերով արումով հարցը վեճտական լուծում չի գտնել, այսինքն եւ ինչ որ ձևով գարձես Իսրայել օգտագործել այս հարցը ինչ որ Թուրքիո վրա ճնշում պանեցնելու։
Վերջում պատրիարքանի ներկայացուցիչ ու Իսրայելում Հայաստանի պատվով հյուպատոս հետ միասին որոշել են միայն 3 ներկայացուցիչով մասնակցել քննարկման։ Կարծիքը մեկն էր, որ չպետք է նախորդ տարիների պես առնվազն 10 պատվիրակով ներկայանալ, այլ միայն 3, քանզի սխալ կլիներ ընդհանրապես չներկայանալը։
Եվ այս անգամ ավելի շատ սահմանափակ թիվով, այսինքն մեր ինչ որ ձևով փողոքի արդարություններ դացող այս քաղաքականության, որ Իսրայելի քնեսեթը որտեգրած է։ Առավել այդ, նույնպես միևնույն ժամային քննարկումներու ճիշտ ընթացքին մենք մեր փողոքի ցույցը դուրս ունեցանք առաջի անգամ լալով դադարելով քնեսեթի այս ընթացքը, այսինքն դարիներով այդ ցկցկումները եւ որոշումներու չիկալը։
Ցույցի ժամանակ մեր պահանջը շատ հստակ էր ու երկու կարծիք լինել չէր կարող։
Մեր ցույցի վերնակիրը ասենք կրակոզեցինք, որպես որ եթե չճանաչեն, հավասար է ժխտումի, այսինքն եւ այն էր, որ աստանշան մներ ասենք քնեսեթի, որ այս քաղաքականությունը երկար ձգել չի կարելի, այսինքն եւ պետք է նկատի ունենան, որ չճանաչել ինչ որտեղ հավասար է ժխտելու, այդ էր, որ այս տարի դարբերությունը դեր ունեցավ։
Քնեսեթն Իսրայելում իր հերոստալիքն ունի ու առաջին գործը հայերի խաղացույցի նկարահանելն էր հրեա լրագրողների կողմից։ Չենք ուզում անդրադառնալ ելույթներին, քանզի նույն տրական ելույթները, որ հրեա պատգամավորները կիսում են հայերի վիշտը, որ ժամանակն է, որ Իսրայելը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, միայն խոսնակ Յուլի Էդելշտեյնը, որն եղել էր Հայաստանում եւ այցելել էր տարիներ առաջ Ձեռնակաբերտ, կոչեր արել կառավարությանը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Հետաշխին այն է, որ նախին խոսնակ Ռուվին Ռիվլինն էր, երբ պատգամավոր էր, ավելի համարձակ էր խոսում, իրեն իրենց անուններով էր կոչում։ Պարոն Սևանի համոզմամբ Իսրայելի գլխավոր օրենսդիր մարմնի վրա, եթե կառավարության մասնավորաբար արկոս նախարարության ճնշումը չլիներ, ապա հրեա պատգամավորները վաղուց արդեն ճանաչել էին հայոց ցեղասպանությունը։ Մյուս հանգամանքը
մեդալի միջերեսը պետք է նայել նույնպես վահելու ողջագիզման հարցը իր բացառիկության մագարտակի վրա է։ Այս ամբողջը իր հետ գումարված, ուրեմն մարտակին կոզնախարարությունը կանանց լույսը չի դար քնեսեթին, որ ունի ճանչնա ցեղասպանությունը, բայց մի դարբերություն կա այս տարվա եղած քննարկումներուն, որ քննարկումները միջավայրի հետ ընդհանրապես քվեարկություն դերի ունենա եւ քվեարկության արդեն նախանցյալ դարիներում որոշում գլար, որ անվտանգության եւ պաշտպանության հանձնաժողովի ժողով երթա այդ քննարկումները եւ այնտեղ տարեին հարցը։ Այս անգամ դարբերությունը այն էր, որ հարցը գրգեցին գրթության հանձնաժողով։
Երկու տարի առաջ մեր բանաձևն առաջին անգամ տեղափոխվել էր քնեսեթի կրթության եւ սպորտի հանձնաժողովի քննարկմանը, սակայն վերջնական ճանաչման չարժանացավ։ Այժմ պարոն Սևանը համոզված է, որ ապրիլյան վերջին զարգացումներն ու միջազգային հանրության միանշանակ դրական վերաբերմունքը չէր կարող չանադառնալ հրեա պատգամավորների դրական որոշման վրա, սակայն խնդիրն է զրուցակցիս 2.5-ից 3 տարին մեկ փոփոխվող ու ժամանակից շուտ լուծարվող քնեսեթ իր լրիվ նոր երիտասարդացող կազմը, որոնց հետ մինչև աշխատելով հասնում են որոշակի արդյունքի, գալիս են լրիվ նորերը։ Հետևելով տարիներ շարունակ քնեսեթյան այս քննարկումներին, նկատեցինք մի հետաքրքիր օրինաչափություն։ Մեր բանաձև օրակարգ վերելու ժամանակ, չգիտես ինչու, 123 փոխան ունեցող այս օրենսդիր մարմնից միայն մոտ 25-ից 30 պատգամավոր են ամեն անգամ մասնակցում քննարկումներին։ Ինչպես է սա ստացվում, չենք կարող բացատրել։ Ինչու քնեսեթի բոլոր անդամները չեն մասնակցում, կամ ասենք կեսը, կամ 50-ը։ Հակոբ Սևան այս հարցի պատասխանը չուներ, թե այս ամբողջը արվում է հայերին չնեղացնելու կամ թե միջազգային հանրությանը ցույց տալու եւ Թուրքիային էլ սաստելու նպատակով չենք կարող ենթադրություններ անել։ Պարոն Սևանն էլ համաձայն էր այն մտքի հետ, որ եթե ավելի շատ պատգամավորներ հավաքվեն, հարցը կփակվի, ամենայն դեպս պայքարը շարունակելու ենք։
Եվ մենք մեր բայկարը կշարունակենք, այսինքն ճանաչման բայկարը եւ մեր կորձը, մեր արտար բանջիկները ներգրավելու տան ու թե ժողովրդին, թե կառավարության։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն Ազոկայան, Թել Ավիվ։
Վերադառնանք Հայաստան եւ անդրադառնանք նոր եկեղեցիներ կառուցելու հարցին։ Լսենք մասնագետի, ճարտարապետի կարծիքը նոր եկեղեցիների կառուցելը քաղաքաշինության, քաղաքաշինական տեսակետից։ Հայաստանի ճարտարապետների միության նախագահի հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը։
Մեր մայրաքաղաքը տարեց տարի համալրվում է ոչ միայն բարձրահարկ, նորակառույց, ինչպես ասում են, էլիտար շենքերով, այլև մեծ նորակառույց եկեղեցներով, որոնք հիմնականում կառուցվում են ոչ թե հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու, այլ այս կամ այն օլիգարխի մեծահարուստի կամ բարերարի կողմից։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի խոսքով.
Եկեղեցների այդպիսի պակասություն ոնց որ թե մենք չունենք, բայց անընդհատ նորից այդ գումարները դնում ենք։ Հա, գիտեք, եթե հաստ ու դրա վիճակը այնպես լինի անին, որ 1001 եկեղեցների քաղաք էր, որոնք հետ, որ այդ քաղաքը հետո էլ մենք վաճառեցինք, շատ տխուր բան կլինի այս դարի համար։
Ճարտարապետների միության նախագահի համոզմամբ, սակայն, շատ ավելի լավ կլիներ, որ մեր մեծահարուստ գործարանները ոչ թե նոր եկեղեցներ կառուցեին, այլ ողջ Հայաստանի տարածքով մեկ սփռված մեր միջնադարյան փլուզված եկեղեցները վերականգնեին։ Շատ կարևոր է, ասում է Մկրտիչ Մինասյանը, որ ներդրողները հենց դա հասկանան։
Որպեսզի օգնեին պետությանը այդ եկեղեցիները նորից կյանքի դնելու համար, ես օրինակներ բերեմ։ Մեր ավանի թաղամասում կա չտեսնված միջնադարյան եկեղեցի, նա այնքան անբարվոք վիճակում ա գտնվում, հարցը նրանում չի, իհարկե նրա մեջ շատ խնդիրներ կան, կարելի ա նրան վերականգնել, բայց հարցը նաև նրանում ա, որ տեղանքը, շրջապատը սոսկալի աղբի մեջ կորած ա, և նույնիսկ բնակիչները տարածքին են ոտնձգություն անում, այսինքն շինությունները ընդհուպ մոտեցել են եկեղեցուն, նված մենք եկեղեցական մեծ կոմպլեքսներ ունենք, մենք դսեղի մոտ ունենք Սուրբ Գևորգ էլի վանական համալիրը, որը սոսկալի վիճակում ա գտնվում, նրան մենակ մոտենալը շատ դժվար ա, այսինքն պետությունը չի կարող այդ բոլորին հազարավոր հուշարձաններին ուշադրություն դարձնել, և եթե ճիշտ քարոշցություն լիներ բոլորի կողմից, և եկեղեցի կողմից, և ադմինիստրատիվ օրգանների կողմից, հնարավոր ա, որ մենք շատ բաներով ավելի լավ արդյունքների հասնեինք։
Եվ ամենակարևորը, կարողանայինք հստակ պահպանել մեր միջնադարյան ժառանգությունը, պատմամշակութային ժառանգությունը, ասում է Մկրտիչ Մինասյանը։
Եվ կունենանք եկեղեցիների այնպիսի քանակություն, որ չստացվի, որ մենք անընդհատ զբաղվում ենք նոր եկեղեցիներ կառուցելով։ Այդ եկեղեցիներն է, որ մենք կառուցում ենք եկեղեցաշինության բնագավառում, որովհետև առաջ քայլ չենք անում, մենք կրկնում ենք այն մեր ունեցած ժառանգության տիպարային եկեղեցիները, տիպերը, կենտրոնագմբեթ կլինի, դրանք նեֆերով կլինեն, որոնք վաղուց ստեղծվել են, 4-րդ դարից ստեղծված եկեղեցիներ կա, 7-րդ դարից, մեր լավագույն եկեղեցիները 12-րդ դարի, բայց այ մենք առաջ քայլ պետք է անենք, որովհետև ճիշտ այս ժամանակներում աշխարհում կատարվում են տարբեր կրոնական կառույցներ, որոնք բավականին մեծ առաջընթաց են կապված շինարարական նոր նյութերի, շինարարական տեխնիկայի և այլի հետ։
Հարցիս, թե իր կարծիքով արդյոք նման առաջընթացի վկայություն չեն Երևանում անկախության տարիներին վերհառնած եկեղեցիները, ասենք օրինակ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը կամ Նորաբաց Սուրբ Աննան և մյուսները, Մկրտիչ Մինասյանն ասաց, որ իհարկե դրանք համապատասխանում են եկեղեցաշինության բոլոր կանոններին, չափանիշներին, հաջողված են, բայց ցավալով մեծ են, շատ մեծ է լինելու նաև Կոմիտասի անվան զբոսայգում կառուցվելիք նոր եկեղեցին, որի ճարտարապետն է Արտակ Հուլյանը։
Ես նրա չափերի վրա զարմացած եմ, թե ինչի այդ չափի, և ինքը մի քիչ մեր եկեղեցական այդ ստրուկտուրայից մի քիչ բոլորովին ուրիշ տիպ ունի, բոլորովին ուրիշ։ Մեծ էս գիգանտամանիան, որ մենք ունեցանք նաև եկեղեցաշինության բնագավառում, բոլորովին մեզ բնորոշ չի։
Իսկ ինչով է դա պայմանավորված, ապա ասում է Կրտիչ Մինասյանի, միայն ու միայն ֆինանսավորողի ցանկությունից և հնարավորություններից, իհարկե ֆինանսական, տվյալ դեպքում ներդրողը Սամվել Կարապետյանն է։
Ու հաշվի են առնում ներդնողների ցանկությունը, հիմա տեսնում եք, չէ, որ ուզում ենք լավ պայմաններ լինի, որ գումարներ ներդնեն, ամբողջ աշխարհն ա նման ռեժիմով աշխատում, բայց ամբողջ աշխարհում կա նաև քաղաքի շահերը, կա բնակիչների շահերը, կա քաղաքային նորմեր, կա քաղաքային այդ միջավայրի հասկացողությունը, չափանիշներ կան, որոնք անպայման պետք է հաշվի առնել։
Կարող ենք ասել, որ պետական կառույցները այս պարագայում
աշխատում են։ Եկեղեցիների դեպքում իրոք այդպես է։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Անցած շաբաթավերջին Ամերիկայի մահացավ բլյուզի արքա Բիբի Քինգը, նրա կենսագրությունից մի դրվագ հիշեցնեմ, 1979 թվականին նա այցելել էր նաև Հայաստան։ Այդ տարի նա հյուրախաղերով հանդես էր եկել 5 քաղաքներում՝ Մոսկվա, Լենինգրադ և Հարավկովկասյան 3 հանրապետությունների մայրաքաղաքներում՝ Բաքու, Թբիլիսի, Երևան։ Սա ընդամենը մի դրվագ էր, իսկ բլյուզի արքայի հարուստ կենսագրության և ստեղծագործական կյանքի մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռիլի Քինգը ուներ շատ անուններ՝ բլյուզի արքա, բլյուզի լեգենդ, ամերիկյան երաժշտության դեսպան, բայց այդ բոլոր անուններից նա գերադասել է Բիբի Քինգը։ Ամենասկզբում, երբ 20 տարեկան երիտասարդ էր նվագում ու երգում էր Թենեսի նահանգի Մեմֆիս քաղաքում, նրան անվանել են Bill Street Blues Boy, Bill փողոցի բլյուզի տղա։ Bill-ը Մեմֆիսի կենտրոնի փողոցներից էր, որտեղ կային երաժշտական ակումբներ։ Հետո Bill Street Blues Boy-ը դարձել է Blues Boy, ապա մականունից մնացել է երկու տառ՝ BB, եւ այդ երկու տառը առհավետ դարձել է բլյուզ գիտարի կատարյալ տեխնիկայի եւ իսկական բլյուզ վոկալի խորհրդանիշ։ Լյուսիլի առաջին ակորդից, երգչի մի քիչ խրպոտ ձայնից անմիջապես ճանաչում ես, ինքն է Բիբին։ Դե իսկական ազգանունը իսկապես Քինգ էր, ամերիկյան բլյուզն ուներ 3 Քինգ, 3 արքա, մեկը մյուսից փառավոր՝ Ալբերտ Քինգ, Ֆրեդի Քինգ և Բիբի Քինգ, դրա համար էլ եռյակը ուներ նաև հավաքական անուն, Three Kings of the Blues Guitar, բլյուզ գիտարի 3 արքաներ։ Երեք արքաներից ամենաերկարակյացը Բիբին էր, այս տարի երաժշտական աշխարհը անպայման աշնանը կնշի նրա 90-ամյակը, անկախ այն բանից, որ բլյուզի գիտարի 3-րդ արքան էլ հեռացել է։ Հազարինարհիսուն երկու թվականի սեպտեմբերի 16-ից 2015 թվականի մայիսի 14 Բիբի երկրային կյանքը մի երկարատև ավտոբուսային երթուղի էր, կանգարից կանգար բլուզը կատարելա գործվել, դարձել է առավել հղկված, խարխուլ հազիվ շարժվող ավտոբուսներն էլ ու պարզունակ գիտարները փոխարինվել, թանկացել, շքեղացել են։ Երևի բլյուզը լավ խմիչքի նման է, անցնում են տարիներ, այն դառնում է ավելի թունդ, բուրավետ, խենթացնող, մենք էլ ըմպում ենք ու փառաբանում ստեղծողին։ Վերջին մի քանի տասնամյակների Բիբին գեր ծեր պապիկ էր, ով նստած էր նվագում շրջապատված ավելի երիտասարդ երաժիշտներով, քայլում էր դժվարությամբ, բայց հենց գործիքը Լյուսիլը, որի անվան իմաստը քիչ հետո կասեմ, վերցնում էր ձեռքը, շոյում Լյուսիլի լարերը, կարծես մի էլեկտրական հոսանք էր արձակում, դահլիճը անմիջապես հայտնվում էր բլյուզի տիրույթում։ Բիբին ծնվել է Սևամորտների նահանգում, միակ բիզնեսը այնտեղ բամբակագործությունն էր, տաժանակիր աշխատանք, թշվառություն, անարդարություն, մարտարարացի արժանապատվության համատարած ոտնահարում, այդ ցավից է ծնվում բլյուզը։ Պատանի Ռիլին աշխատել է, ազատ ժամերին երգել է տեղական բապտիստական եկեղեցում, կատարել է գոսպել, ամերիկայի հարավային նահանգներում ծնված հոգևոր երգեր, բայց նաև սկսել է բլյուզ նվագել։
I've taken as long as I can, baby. When is this foolishness gonna cease?
Այն ժամանակ Նիհար ու Վտիտ Ռիլի Քինգը պետք է շատ աշխատեր, գործիքները էժան չէին, տասնամյակներանց խոստովանել է, որ պատանեկության ծանր տարիներին ինքն ու ընկերները նաև մի քանի անգամ գիթարները գողացել են։ Շրջապատը երիտասարդ և անգործ դառնացած մարդիկ, ոմանք գինեմոլ, ոմանք թմրամոլ, քրեական, բայց այդ աշխարից ինչ-որ մեկը նախախնամության շնորհիվ թե բախտի բերմամբ պետք է դառնար իսկական բլյուզի առաքյալ ու երգեր հենց այդ աշխարի դարդուցավի մասին։ Գոսպելի համար եկեղեցին մի քիչ փող է վճարել, փողոցում կամ խորտկարանում բլյուզ երգելով էլ հնարավոր էր համեստ գումար վաստակել։ Մարդիկ ինձ լսում քաջալերում էին, թե «շարունակիր տղաս, մի բան կստացվի», այդպես է պատմել Բիբի Քինգը։ Հազարինոր 49 թվականին Բիբին արդեն բավական ճանաչված երաժիշտ էր Արկանզաս նահանգում թույս քաղաքի պարահրապարակում։ Նրա համերգի ժամանակ երկու գինովցած տղա կռվել են, նավթով աշխատող վառարանը շուռ են տվել, դահլիճում հրդեհ է բռնկվել, բոլորը փախուստի են դիմել։ Բիբին հիշել է, որ գիտարը, Գիբսոնի արտադրած գործիքը, խուճապի մեջ մոռացել է սրահում, վերադարձել, դուրս է հանել գիտարը, որը ի դեպ բացարձակ չէր վնասվել։ Այցելուներից երկուսը կռիվը սկսել էին Լուսի լանունով մի կնոջ համար, դրանից հետո Բիբին իր բոլոր Գիբսոնները անվանել է Լուսիլ։ 2005 թվականին Գիբսոն ընկերությունը թողարկել է գործիքների հատուկ շարք Բիբի Քինգի 80-ամյակի Լուսիլ, այդ գիթարներից առաջինը բնականաբար նվիրել է Բիբիին։ 2009-ին գործիքը գողացել են Լաս Վեգասում, բայց բարեբախտաբար մի խանութ բան այն գտել ու վերադարձրել է բլուզմենի։ You won't wake up until we break up what you bet, what you bet. Իդե Բիբին ասել է, թե շատերը 8-ից 10 գիտարով են մեկնում համերգների, ինքը ունի ընդամենը 2 գիտար, դա բավական է։
I don't care more than 2 guitars, that's just in case something happens to one.
Նյութապես քիչ թե շատ ապահով պայմաններ ստեղծելով Բիբին այն հեռավոր տարիներին գնել է հին ավտոբուս, հասկացել է, որ այդպես ավելի դյուրին է ավտոբուսը եւ հյուրանոցը եւ փորձեր անցկացնելու դահլիճ, այդպես իր թիմով շրջագայել, երգել ու նվագել է Ամերիկայի բոլոր նահանգների, հավանաբար բոլոր մեծ ու փոքր քաղաքներում։ Այն թվականներին Բիբին տարեկան տվել է մոտ 200 համերգ, 1956-ին ռեկորդ էր 342 համերգ։ Այդ ռիթմով բլյուզ բոյը աշխատել է նույնիսկ երբ 60 կամ 70 տարեկան էր և մի քիչ պակասեցրել է համերգների թիվը, երբ 80-անց է դարձել։ Ենթադրվում է, որ Բիբի Քինգի համերգների ընդհանուր թիվը գերազանցում է 15,000-ը։ Թվականին նա առաջին անգամ մեկնել է Եվրոպա, 1979 թվականը պատմական տարի էր խորհրդային միության երաժշտասերների համար։ Բիբի Քինգը մեկական ելույթ է ունեցել Մոսկվայում, Լենինգրադում, Թբիլիսիում, Բաքվում և Երևանում։ Ինձ բախտ է վիճակվել տեսնել մոսկովյան շոուն։ Վերջին տասնամյակներին նա արդեն երթևեկել է հսկայական շքեղ ավտոբուսով, որը երևի 5 աստղանի հյուրանոցին չէր զիջի։ Հսկայական հեռուստացույց, լոգարան, ննջասենյակ, ձայնադարան, մինի ստուդիա, խոհանոց, արբանյակային կապ եւ այլ շքեղություններ ավտոբուսում, դրանք ոչ թե անմատչելի էին, այլ պարզապես բնության մեջ գոյություն չունեին այն հեռավոր 40-ականներին, 50-ականներին։ Այդ երկարատև ուղերթի ընթացքում ոչ միայն 15,000 համերգ, այլև տասնյակ միլիոնավոր վաճառ ծառայված դիսկեր, 15 գրեմի բլուզի եւ 16-րդը արվեստին ծառայելու համար։ Նրա անունը հավերժացրել են բլուզի հիմնադրամի պատվոսրահում, ռոքնռոլի պատվոսրահում։ Նրան նախագահ Ջորջ Բուշ ավակը 1990 թվականին շնորել է արվեստի ազգային մեդալը, 2006-ին կրտսեր Ջորջ Բուշը ազատության նախագահական մեդալն է տվել։ Այս տասնամյակների ընթացքում նաև Ամերիկան է փոխվել։ 1968-ին նա պետք է երկրեր Սան Ֆրանցիսկոյում, Ֆիլմորի սրահում, որը մինչ այդ հայտնի էր իբրև միայն սպիտակամորթների հավաքատեղի։ BBC-ն ասել է, թե համերգից առաջ, տեսնելով, որ սրահի մոտ հավաքվածների մեծ մասը սպիտակամորթ է, նույնիսկ նախատել է ավտոբուսի վարորդին, մտածելով, թե նա սխալ հասցեով է եկել։ BBC-ն հոտնկայս են ողջունել, նա խոստովանել է, որ դա իր կյանքի ամենահուզիչ րոպեներից էր։
Like being black twice.
Երբ բլուզ ես նվագում, կարծես կրկնակի սևամորթ ես դառնում, ինքդ սևամորթ, երկն էլ սևամորթ, BBC-ին ասել էր բլուզմենը։
That peace of mind, darling, is hard to find.
2012 թվականին փետրվարի 22-ին Սպիտակ տանը կազմակերպած ընդունելության ժամանակ նախագահ Բարակ Օբաման երգել է BB King-ի հետ։ Ստանալով BB-ի մահվան մասին լուրը նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, որ բլուզը կորցրեց իր արքային։ Միսիսիպիից գյուղացու ընտանիքի զավակը, ով մեծացել է Թենեսիում, դարձել է ամբողջ աշխարհում Ամերիկայի երաժշտությունը ներկայացնող դեսպան։ Ոչ ոք BB-ից շատ չի աշխատել, ոչ ոք նրանից շատ չի ոգևորել արվեստի ճամփան ընտրող երիտասարդներին, ոչ ոք նրանից շատ չի քարոզել բլուզի պատգամը, ասել է Միացյալ Նահանգների ղեկավարը։ She could be jiving too. Ինչն է ստիպել հասակ նարած պապիկին այդքան աշխատել։
I think the people, God and the people have been good to me through the years, the age I am now. My point I think I'm trying to make is this. I like to do what I'm doing and would do it for nothing if somebody would pay my bills, but they're paying me for something I like to do anyway. Which I love.
Կարծում եմ, մարդիկ, Աստված բարի են իմ նկատմամբ։ Ես բախտավոր եմ, որ կարողանում եմ աշխատել այս տարիքում։ Ես սիրում եմ անել այն, ինչ անում եմ։ Ես պատրաստ եմ նույնիսկ անվճար նվագել, բայց եթե մարդիկ նաև վճարում են, ավելի լավ։ Մեկ այլ հարցազրույցում նա ասել է. «Կանայք ընկերներս եւ երաժշտությունը առանց այս երեք բաների չէի ցանկանա այստեղ լինել։ Կան հազարավոր բաներ, որ ուրիշները անում են հոյակապ, իսկ ես չեմ կարող։ Միակ բանը, որ ստացվում է, BB King լինելն է»։ BB King-ը հսկայական ազդեցություն է գործել բլուզմենների եւ ընդհանրապես երաժիշտների մի քանի սերունդների վրա, նրանց թվում են եւ հանգուցալ Ջիմի Հենդրիքսը, եւ այսօրվա աստղեր Քիթ Ռիչարդզը, Ջեֆ Բեքը, Էրիկ Կլեփթոնը ու շատ ուրիշներ։ Այսօր նրանք հարգանքի տուրք են մատուցում BB King-ին։
Hi, this is Eric Clapton here. I just want to express my sadness and to say thank you to my dear friend BB King.
Ողջույն, ես Էրիկ Կլեփթոնն եմ, ուզում եմ ասել, թե որքան եմ տխուր, ուզում եմ նաև շնորհակալություն ասել իմ սիրելի բարեկամ BB King-ին, այն ոգեշնչումի եւ ընկերության համար, որ ինձ տվել է այսքան տարիներ։ Նա իսկական փարոս էր այս երաժշտության սիրահարներիս համար, եւ ես սրտանց ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել նրան։
He was a beacon for all of us who love this kind of music and I thank him from the bottom of my heart.
Այսօր գիշերը դրախտում բլուզի սքանչելի փարթի է լինելու, ասել է Բարակ Օբաման BB King-ի մահվան օրը։
Woke up this morning after another one of those crazy dreams.
Երևի այդ հրաշալի փարթին արդեն սկսվել է։ Գիտեք ինչ աստղաբույլ է այնտեղ, այդ ավելի մաքուր ու բարի աշխարհում, 27 տարեկանում երկնային կյանքը սկսած Ջիմի Հենդրիքսը, Գերի Մուրը, Ջենիս Ջոպլինը, Ռեյ Չարլզը, ջազի հսկաներ Մայլս Դեյվիսը, Ջոն Կոլտրեյնը, Չարլի Պարքերը, երկու արքաներ Ալբերտ Քինգն ու Ֆրեդի Քինգը, մայիսի 14-ին նրանց միացել է երրորդ արքան Բիբի Քինգը, եւ մենք այսօր մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում մարդկությանը հրաշալի երկեր նվիրած այդ լեգենդներին։
Հաղորդումը պատրաստել էր Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրը ավարտվեց, ստուդիայում Հրաչ Մելքումյանն էր։